сырасы. Ағайын дәрмен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңге мен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайын дәрмен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңге мен және эго құртпасын. Саусақтарым май, знаешь, бала идет дастарханда беш бармақ. Мама баланбай, енді үй саламыз шіркін ай. Ойбай ай, жанындағы досын таза сұмырай. Сізді тыңдамай, түбінде он кино қиналмай. Тенге көп болса да мен оны айтпаймын ешкімге. Тенгені бала жастан жасайтындарға бір сәлем. Любой біздің дейш, қазір шешеледі біз проблем. Айналанда сниш, сатып кете сені кенеттен. Егер саусақтарым лас болса мен бүгін емектенім. Егер саусақтарым лас болса мен түнде көзілмедім. Егер саусақтарым лас болса мен бүгін аш жемедім. Егер саусақтарым лас болса соған шүкір етемін. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңге мен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңге мен және эго құртпасын. God damn bitch.
Окей.
Окей, Google. Далбайоптарды бұл жер қалай көтерет. Қалталарында көктенге жоқ, бірақ маған сабақ берет. Өмірде сайқым азақтарды кездестіремін сирек. Ондайлардан алыс жүрем, көздерімде бар серге. Қызды тастап кеттім жынданғаннан, достарыма сорып бермек. Мән бермейді, тіпті жасау алсаң да сен емче. Жылдар өтті, бірақ та әлі жынданасың маған. Кейде түсінемін, не үшін сөйлеспесем мен аған. Пахан, сөзі өтпейді оның саған. Отағасы қызының қолынан жеп көрмеген тағам. Маған тиіспе біля шағам. Как минимум 15 әртісті таним саған тыққан. Олар мақтанып айтқан. Өзін сұрадым мәсті менен айтс. Жлап болып қалма қайтс. Халық бұны бағалауда кіші кірім сайыз. Айтылған сөздердің барлығы жай ғана 5%. How давно уже не айс. 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 Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңге мен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңге мен және эго құртпасын. God damn bitch.